Sme stále v knihe Jozua, teda ja som spolu s vami. V tej časti knihy, kde sa rozdeľuje krajina, kde sa rozdeľuje zem na tie rôzne dedičné podiely kmeňov a rodov v tých kmeňoch. A 5 kmeňov už sme prešli, už majú pridelenú zem, ale 7 ešte ju nemá pridelenú. Minule sme prechádzali práve dedičstvo týchto 5 kmeňov. Prešli sme tie zajordánske kmene, Ruben, Gad a polovica kmeňa Menaše. A potom sme hovorili o tej druhej polovici kmeňa Menaše, o Judovi a Efraimovi, teda o Jozefovcoch a Judovi, ktorí dostali najväčší podiel v zasľúbenej zemi. A dnes, teda pôjdeme ďalej, dnes my sme sa mali zaoberať tými zostávajúcimi 7 kmeňmi. A ak to stihneme, čo verím, že áno, tak sa pozrieme aj na mesta útočiska a Lévyho podiel. Čiže dnes mám takú ambíciu veľkú prejsť 4 kapitoly a verím, že sa nám to podarí. Tak tých 7 kmeňov ešte stále nemá pridelené svoje územie. Už je to takmer 50 rokov od vtedy, čo vyšli z Egypta, ale ešte stále vedú kočovný život. Ešte stále sú len takými pútnikmi. A toto nie je ľahké. Ale teraz prichádza ich čas. Ale ešte predtým, ako im Jozue prideli ich podiel, deje sa jedna závažná vec. Keď si otvoríme Bibliu v Jozuovi v 18. kapitole, tak tam prvý verš hovorí toto. Celá pospolitosť Izraelitov sa zhromaždila do Šila a postavila tam stán stretávania po tom, čo sa im krajina poddala. Čiže celá pospolitosť, všetci, aj tých 5 kmeňov, ktorí už mali svoje miesto, kde svoj dedičný podiel, aj tí prišli, ale tí 7 tam takisto boli a urobili jednu vec. Nezačali deliť zem, ale najprv na tom mieste postavili svetostánok. Postavili tam stán stretávania. Šílo bolo miesto, kde zostal tento svetostánok 369 rokov, kým ho nepresťahoval Dávid do Jeruzalema. Na miesto, ktoré si vybral Hospodin. Šílo ešte nebolo miesto, ktoré si vybral Hospodin, ale oni vedeli, že jedného dňa bude miesto, ktoré si vyberie Hospodin. Ale tak tejto chvíli postavili tento svetostánok tam v Šíle. Stán stretávania predstavoval Božiu prítomnosť v Izraeli. Bolo to miesto stretnutia sa s Bohom. Bolo to aj miesto svedectva o tom, kto je Boh, aký je Boh. Miesto svedectva o tom, aké zákony, aké prikázania dáva Izraelu. A takisto to bolo ale miesto odpustenia. Bolo to miesto, kde Izrael mohol príjmať odpustenie za svoje previnenia, za svoje hriechy. Takže to bolo veľmi dôležité miesto. Nebola to len taká obyčajná budova. Bolo to miesto, kde mal človek žasnúť. Bolo to miesto, ktoré bolo krásne, ktoré bolo vyzdobené a Biblia sama je štedrá veľmi. Božie slovo je veľmi štedré, čo sa týka tohto svetostánku. Keď si otvoríte Bibliu, tak v Biblii sú 2 kapitoly o tom, ako bol stvorený svet. Úžasné. 2 kapitoly, ktoré hovoria veľa, ale o svetostánku Biblia hovorí 50 kapitol, zhruba 50 kapitol. A to je naozaj dosť, to by malo pútať našu pozornosť. Keď sa Božie slovo zaoberá niečím v takej veľkej miere, tak to niečo znamená. A znamená to, že človek mal žasnúť na tom mieste, že mal spoznať Boha, že sa mal stretnúť s Bohom, že to bolo miesto, ktoré bolo krásne, vyzdobené, miesto slávy a nádhery, miesto, ktoré malo pripomínať ľuďom tú slávu a nádheru, ktorá ich čaká v nebi. Pretože ten obraz svetostánku, niektorí vykladači Biblie hovoria, že to je obraz toho, ako to vyzerá v nebi, v malom. To je ako keby taký model toho, čo je v nebi hore. Ten svetostánok, ktorý je hore. Samozrejme, tu je len predobraz toho, čo nás čaká hore, ale ten predobraz bol krásne vyzdobený. Aj keď to malo len konštrukciu stanu, tak len tá hodnota zlata, striebra a bronzu, ktorý sa tam nachádzal, bola okolo 50 miliónov eur. 50 miliónov eur na dnešné peniaze. Len keď sa zváži to striebro, zlato, bronz, nepočíta sa v tom remeselná práca, nepočítajú sa v tom ďalšie veci. 50 miliónov eur. To je riadna kopa peňazí. Za to sa dajú postaviť iné budovy aj dnes. ale toto bol len stan. Tak si predstavte, aké nádherné to bolo to miesto. V knihe Exodus čítame, ako Egypťania predtým, ako Izrael, hej, povedete si, že odkiaľ majú na to peniaze? Hej, samozrejme. Odkiaľ majú na to peniaze? To je tá otázka, ktorá nás hľadá. Odkiaľ na to vzal manové auto? Pamätáte si, niekto hovorí, že olúpili Egypťanov, ale Biblia nehovorí, že celkom, že olúpili, ale tam sa opisuje, že oni sami im dávali. Oni prišli a žiadali si od nich, dajte nám striebro a zlato, dajte nám drahocenosti. To im povedal Boh, aby si to žiadali, oni si to žiadali a oni to dostali od tých Egypťanov. Egypťania im to radi dali a poslali ich preč, už choďte preč stade to. Berte sa odtiaľto, lebo tie rány, ktoré nás bijú, sú hrozné a my to už nechceme ďalej znášať. Boli ochotní za to zaplatiť týmto striebrom a zlatom. A tak, keď sa mal stávať svetostánok, pamätáte si, že bola zbierka v Izraeli. A ľudia práve prinášali tieto drahocenosti a prinášali toľko, že Mojžiš musel povedať, že už stačí, že už je toho veľa, už nevedia, čo s tým majú robiť. Tak to sa stalo aj teraz s týmto táborom, keď Livia hovorila svedectvo. Že zdalo sa, že možno tých 20 eur nebude dosť, ale na konci sa ešte zvyšili nejaké peniaze, ktoré budú použité, verím, že na dobré účely. A Boh je dobrý, Boh sa stará o svoj ľud. Toto zlato bolo použité potom pri stavbe svetostánku. Takže toto úžasné miesto, ktoré stálo tak veľa peňazí, ktoré bolo plné tak veľa krásnych vecí, to nebolo len na kopách, ako v tej rozprávke, že strýko Držgrož mal to zlato a v tie kopce zlata, kde sa hádzala, ale bolo to krásne vytvarované a predstavovalo to úžasné veci, tak to bolo miesto uctievania Hospodina. Tam prichádzali Izraeliti a vnímali Božiu prítomnosť a uctievali ho. Takže tento svetostánok tam najprv postavili a povedali si, toto je najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme teraz urobiť, postaviť tento svetostánok. A keď ho postavili, tak to nebolo len, že postavili sme a ideme ďalej. To bol čas, aby oslavovali. Čas uctievania. Hovoril som o tom, že ešte 7 z tých kmeňov nemalo miesto na bývanie. Ešte 7 z tých kmeňov sa len tak tam pozerali na to, že čo to tu stávajú a my ešte nemáme kam ani hlavu kde skloniť. Nemáme kam ísť. Ale oni nemali ten postoj. Ich postoj bol, v prvom rade ideme uctievať Hospodina. A ja sa pýtam nás, že my prichádzame niekedy do zhromaždenia, máme svoje starosti, máme svoje problémy, máme svoje ťažkosti, máme veci, ktorými sa zaoberáme, máme veci, ktoré zamestnávajú našu myseľ. Ale môžeme prísť a uvedomiť si, že ideme uctievať Boha. Že toto je čas, kedy naozaj uctievame všemohúceho Boha. Že potrebujeme sa zamerať na Neho. Že nie na naše problémy, nie na naše starosti, nie na naše ťažkosti. Tie sú nakoniec druhoradé. Potrebujeme si uvedomiť, kto je náš Boh. A keď si uvedomíme, kto je náš Boh, keď si uvedomíme, kto je Ježiš, tak to mení naše životy, tak to mení naše srdcia, tak to mení naše mysle a máme Boží pokoj vo svojom srdci, máme dokonca Božiu radosť. Prežívame to, čo prežíval apoštol Pavol, keď si čítame v knihe Skutkov alebo v listoch, keď je vo väzení a hovorí, radujte sa, nadovšetko sa radujte, keď sedí so Silasom vo väzení a spievajú piesne, chvály. Tak to je to, čo naozaj mení myslenie človeka, keď si uvedomuje, kto je jeho Boh, keď vyvyšuje Boha. A toto potrebujeme my urobiť aj uprostred našich možno ťaživých situácií, aj o ktorých hovoril Štefán, uprostred tej krajiny, kde sa nedarí všetko tak, ako by sme chceli. Potrebujeme chváliť Boha, osláviť Boha, pretože toto oni urobili. Oni postavili svetostánok, aby uctievali Boha. Prišiel si dnes oslavovať Boha alebo riešiť svoje problémy? Prišiel si oslavovať Boha, alebo oslavovať a vyvyšovať svoje problémy a ukazovať, aké veľké sú tvoje problémy? Chcem ti povedať, tvoj Boh je väčší. A keď sa zameriame na Pána Ježiša Krista, tak naša tvár sa môže zmeniť z utrápenej na tvár, ktorá je usmiatá, pretože vieme, že Boh je všemohúci, pretože vieme, že Boh je dobrý, pretože vieme, že Boh je na našej strane a to je skvelé a to je nádherné. Ak sa zameriame na svoje problémy a pozrieme sa na to, čo nás trápi, čo máme nedoriešené, čo ešte je tu všetko, tak sa budeme len starostiť. A naša tvár sa, nás to schladí riadne. Ale ak oslavujeme Hospodina, tak sa to deje. Čiže celá pospolitosť Izraela sa tu zhromaždila a boli tu teda tí, čo mali dedičný podiel, tí, čo nemali dedičný podiel. Ale oni sa tu zameriavali na Hospodina. Nie na to, ako sa cítia, na to, čo majú alebo nemajú, ale zamerali sa na Hospodina a uctievali jeho. A potom čítame ďalej od druhého verša. Medzi Izraelitmi zostalo ešte 7 kmeňov, ktoré im nepridelili dedičné vlastníctvo. Jozua povedal Izraelitom, dokedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov. Vyberte si z každého kmeňa 3 mužov, ja ich pošlem, aby prešli krajinou a opísali ju podľa dedičných vlastníctiev a potom nech prídu ku mne. Nech si ju rozdelia na 7 dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. Urobte rozpis územia na 7 dielov a doneste mi ho. Ja vám hodím los tu pred Hospodinom našim Bohom. Léviovci totiž nemajú podiel medzi vami, ale Hospodinovo kňazstvo je ich dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a polovica Menášeho kmeňa dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, Hospodinov služobník. Muži sa vybrali na cestu, Jozua im rozkázal opísať krajinu. Choďte, prejdite krajinu a opíšte ju. Potom sa vráťte ku mne a tu, v Šíle, pred Hospodinom vám hodím los. Muži odišli a prešli krajinou. Zaznamenali do knihy rozpis podľa miest na 7 častí a prišli k Jozuovi do tábora v Šíle. Jozua im hodil los pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelitom podľa ich rodov. Takže tu už sa dostávame do toho deja ďalej. Je tam tých 7 kmeňov, ktorí ešte nemajú svoju zem a zem môžeme dať na mapu. Zem ešte nie je teda úplne rozdelená, ešte tam zostali nejaké územia, ktoré neobsadili. Hej. Hovorili sme o tom, že pozrite aj tieň, ale vyššie nedotiahnem. Júda, Rúben, Gád, Manase, Efraim sú už doma. Ale týchto 7 kmeňov ešte nie sú doma a stále tam zostáva určité územie, ktoré je neobsadené. A tak poslal Jozue ich, vybral z každého kmeňa 3 ľudí z týchto 7 kmeňov, to znamená 21 ľudí a choďte po tej krajine a spíšte ju, zapíšte ju, upovedzte, čo všetko dobré tam je, čo sa tam vám páči, čo tam je nevýhodné a potom rozdelíme tú krajinu na také celky a tie celky budeme žrebovať, budeme losovať, kto ktorý celok dostane. A tak sa aj stalo, tak to tu čítame. On im hovorí, dokedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hospodin. Hovoríme o tom, že Boh dal krajinu ľuďom, ale oni tam stoja s rukami vo vreckách a pozerajú sa, oni už majú dom, oni už majú bývanie a my tu ešte stále sme. Proste váhajú. Sú zameraní nie na to, na čo sa mali zamerať. A tak on zameriava ich pozornosť na to, na čo sa majú zamerať. A majú obsadzovať tú krajinu, zvyšok tej krajiny. Tak rozdelte ju na 7 dielov. A ja vám potom hodím los. A tu je urobená jedna krásna vec, ktorá aj mňa veľa učí o tom, ako robiť rozhodnutia v kolektíve, kolektívne rozhodnutia. A nehovorím, že budeme teraz házať los. Nie, to nechcem povedať. To by mohlo byť záver z toho. Ale záver, ktorý som ja urobil tu na je, že všetkých 7 kmeňov vyslalo svojich ľudí, všetkých 7 bolo zainteresovaných na tom rozdeľovaní tej krajiny a potom bol Jozue ten, ktorý hádzal los. Potom bol Jozue ten, ktorý rozdeľoval tú zem. Hádzal ho pred Hospodinom. My už dnes ako cirkev nehádžeme los. Naposledy, keď sa hádzal los, to bolo v Skutkoch, ešte keď nebol zoslaný Duch Svätý v 1. kapitole. Ale od 2. kapitoly Skutkov už cirkev nehádže los, ale je vedená Duchom Svätým. Tí, ktorí sú synovia Boží, sú vedení Duchom Svätým a toto verím, že je aj v našom strede, že my sme vedení Duchom Božím a robíme rozhodnutia, ale na tých rozhodnutiach sa podieľajú, verím, že všetci. Aj keď niekedy nemáme ten pocit, ale nedajú sa robiť rozhodnutia tak, že ideme všetci hlasovať vždycky, ale niekedy potrebujeme rozhodovať aj naozaj pod Božím vedením. Ale každý by sa mal určitým spôsobom podieľať na tom rozhodnutí. A nie tak, že každý do toho rozpráva, každý prinesie svoj pohľad, ale nie každý rozhoduje. Rozhoduje Duch Svätý, verím, že. Takže tu sa rozdelila táto krajina, rozdelila sa na tie diely a teraz ideme losovať. Prejdeme ten los, v tej 18. kapitole je ešte spomenutý ten podiel, ktorý dostal Benjamin, v 19. kapitole je ďalších 6 podielov a tie skúsime prejsť čo v najlepšom tempe, ale bez nejakých strát. Čiže Benjamin, nebudeme čítať tie opisy celé toho podielu, pretože sú tam, je tam zoznam miest a sú tam hranice, ako idú a nie všetky tie mesta sú nám známe, ale budeme čítať len úvod a potom si niečo povieme, ak je tam niečo v tom texte také zvláštne. Prvý los, 11. verš hovorí, padol na kmeň Benjaminovcov podľa ich rodov. Jeho vylosované územie je medzi územím Júdových a Jozefových potomkov. Môžeme dať mapu? Takže tu je Benjamin v strede, teraz Aďa ho tam umiestnila, medzi Júdovým, hej, Júdov diel bol dosť veľký, a Jozefovi potomkovia sú Efraim a Manase. Vidíte, že Benjamin tam hraničí s týmito dvoma kmeňmi aj na hore, na severe. A takisto má Benjamin hranicu s Jordánom, Jordán tvorí prirodzenú hranicu a takisto Mŕtve more. Čiže Benjamin dostal podiel, ktorý nebol veľký, ani kmeň Benjamin nebol veľký, oni ale prišli prvý na rad a ten podiel bol zvláštny v tom, že to bola zem, ktorú, prvá časť, ktorú dobíjali Izraelci. Hej, je tam mesto Jericho, vidíte, že je tam Betel, miesto, kde sa Boh zjavil Jakobovi, ako povedal, toto musí byť Boží dom, tak nazval to miesto Betel. Je tam miesto Gibeon, viete, že tam žili tí Gibeoniti, ktorí oklamali Izraelcov, alebo teda urobili s nimi tú zmluvu a Izraelci ctili tú zmluvu. A takisto je tam miesto Jeruzalém. Vtedy sa ešte nevolalo Jeruzalém, ale Jebus, keby ste čítali. Ale teda dnes je to už Jeruzalém a je to miesto, ktoré sa neskôr stalo centrom kráľovstva, ktoré sa stalo centrom aj náboženského života, kam sa presťahoval z hore, zo Šílo, čo je tam z Hilo, sa odtiaľ presťahoval potom aj svetostánok a nakoniec tam bol postavený chrám. Čiže toto bolo dôležitá časť územia. To bola dôležitá časť územia, kde sa dialo strašne veľa v politike, kde sa dialo, čo bolo také centrum aj moci. A kmeň Benjamíncov vlastne sa stal spolu s Júdom neskôr súčasťou toho južného kráľovstva, ktoré sa už nazývalo aj Júda. A potom severné kráľovstvo, vlastne to boli zvyšné kmene, tam prišlo to rozdelenie po Šalamúnovej smrti. A tam tie kmene potom odišli viac od Hospodina. Môžete to čítať o tom v kráľovských knihách a takisto v kronických. Takže to bol Benjamín. Simeon, čítame v 19. kapitole v 1. verši toto slovo. Druhý los pripadol Šimeonovi, kmenu Šimeonovcov podľa ich rodov. Ich dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Judovcov. Tu sa zastavíme pri Šimeonovi. Keď sa pozrieme na mapu, tak Šimeón je uprostred Júdu, tak ako je to tu napísané. Ich dedičné vlastníctvo bolo uprostred Júdu. Veľmi zvláštne miesto, kde boli umiestnení. Ale to má aj svoj dôvod, prečo to tak bolo. Pretože keď si čítame 49. kapitolu, zase sa vraciame do Genesis, kde Jákob dáva požehnanie svojim synom, tak hovorí o Šimeonovi a Lévim tieto slova v 5. až 7. verši. Šimeon a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia. Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a v svojej roztopašnosti ochromili bíky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim v Izraeli. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim ich v Izraeli. O Lévim sme už počuli, že nemal ani svoj dedičný podiel zeme, ale Šimeón takisto mal byť rozptýlený v Izraeli. A keď sa pozrieme na mapu, tak vám poviem o tom troška viac. Čo skoro sa Šimeón úplne stratil z tej mapy? Nakoniec v prvej knihe kráľovskej v 19. kapitole čítame, že Beršeba, čo je v strede Šimeóna, je judské mesto, že už to nepatrí Šimeónovi. Šimeónci sa nakoniec presťahovali hore na sever a tam sa rozptýlili a zasimilovali s tým obyvateľstvom, ktoré tam bolo, v Efraimovi. A Šimeón, tam sa naplnilo to proroctvo Šimeónovi. Viete, prečo to Jakob takto hovoril? Poznáte tú situáciu, pre ktorú to hovoril? To bolo zase v 34. kapitole Genesis, tam sa stala tá vec, kde Šimeón a Lévi povraždili ľudí v meste Sichem. Tam bola tá ich sestra Dina, do ktorej sa zahľadil ten Sichem, syn jedného z pohlávárov toho mesta, a potom on ju chcel, potom s ňou spal a oni sa nahnevali na to. Oni prišli, proste urobili, ale Jakob s nimi urobil zmluvu. Urobil s týmto mestom Sichem zmluvu a Šimeón a Lévi túto zmluvu porušili, takže vyvraždili celé toto mesto. A preto tam bol ten Jakobov hnev na nich. A preto tam bolo toto prianie a bola tam, neviem, či to nazvať požehnanie, že budú rozptýlení. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim v Izraeli. A to sa stalo so Šimeónom aj s Lévim. Takže toto je príbeh Šimeóna a toto je územie Šimeóna. Keď sa pozrieme ďalej, tak v 10. verši 19. kapitole je tu Zebulún. Tretí los pripadol Zebulúnovcom podľa ich rodov. Môžeme ísť na mapu. Zebulún je tam hore. Nemá veľké územie, ale je to územie, na ktorom sa narodil, na ktorom vyrastal Ježiš Kristus, náš spasiteľ. Je tam mesto Nazaret, je v kmeni Zebulún, je na tom území a verím, že to bola požehnaná zem a nebudeme sa tam veľmi zdržovať ďalej, ale pôjdeme ďalej. Môžeš nechať mapu kľudne. Štvrtý los pripadol Isachárovcom podľa ich rodov. Čiže prišiel na rad Isachár a to je to mesto nižšie. Vidíte tam mesto Izrael alebo Jezrael? A to je mesto v údolí Jezreel, ktoré je veľmi úrodné, ktoré je krásne, ktoré je nádherné. To bol dobrý diel, ktorý im pripadol a zdal sa možno dobrý, ale takisto to údolie Jezreel sa inde volá údolie Armagedon. Údolie, ktoré je dosť rozsiahle, aby tam mohli byť obrovské armády zhromaždené a už v histórii tam prebehlo viacero bojov a ešte tam prebehne jedna vážna bitka, ktorá zakončí dejiny tohto sveta. Takže nie vždycky to, čo vyzerá tak krásne a úrodne, je aj príjemné miesto na bývanie, lebo tam sa diali rôzne boje už v histórii Izraela, ale aj potom v ďalších dejinách, dokonca aj napoleonské bitky tam nejaké boli. Takže to je taká zaujímavosť. Ďalší, piatý los pripadol kmeňu Ašerovcov, čítame, a kmeň Ašer mal z nášho hľadiska krásny podiel. Boli pri mori, pri Stredozemnom mori, hej, úplne celé pobrežie vrchné, čiže ideálna dovolenková destinácia, ale v tej dobe to nebola dovolenková destinácia. V tej dobe more bolo, cez more tam prúdili rôzne nebezpečné veci. Feničania, Filištínci prichádzali práve do tej oblasti a stále boli pod nejakým tlakom. Vieme, že mesto Týr vždycky bolo, aj nebolo súčasťou Izraela. Že to bolo také mesto, ktoré malo svoju vlastnú politiku a nebývali tam výlučne Izraelci alebo synovia Izraela. Čiže toto je Ašer, piatý los pripadol kmeňu Ašer na pobreží. A potom čítame o Naftalim. Šiestý los pripadol Naftaliovcom podľa ich rodov. A na mape vidíme, že Naftali má dosť veľké územie a je to presne územie v Galilei. Je okolo Galilejského mora, alebo Genezareckého jazera, alebo jazera Kineret. Je to, a tam v tej časti vlastne je Naftali. tam sa usadil. Tam vlastne prebiehalo gro Ježišovej služby, je tam mesto Kafarnaum. Je to naozaj požehnaná časť Kána Galilejská, tam je nedaleko, nie je na mape, ale tam, keby ste sa pozreli, to Genezaretské jazero, to je to modré a naľavo od toho je Kána niekde. A hore nad Genezaretským jazerom je zase Kafarnaum. Takže mali dobrý podiel a Naftali žil tam. A potom šiestý los pripadol teda Naftaliovcom a siedmy los pripadol kmeňu Dánovcov podľa ich rodov. No a môžeš sa vrátiť naspäť na celú mapu, aj keď Dán je maličký v strede, ale budeme hovoriť nielen o tom, čo je v strede, ale Dán bol špecifický tak trošku. Lebo Dánovcom v 47. verši čítame o nich, že sa ich územie nestačilo. Nestačilo im ten kúsok územia, ktorý tam mali, aj prístavné mesto Jopa, aj v skutkoch sa o tom meste píše, dneska je to Jafa, tam blízko je Tel Aviv, hneď pri Jafe. Takže im nestačilo to územie, preto išli bojovať, v 47. verši je napísané, proti Lešemu, obsadili ho a usadili sa v ňom. Lešemu dali meno Dán podľa mena svojho otca Dána. Čiže to hore tam, môžeš to priblížiť, v Naftalim, tam celkom hore, to je mesto Dán, teraz je to super, Dán, to bolo predtým mesto Lešem, oni si povedali, nestačí nám to, ideme tam hore, do mesta Dán. A je to dobré, keď ideme a vybojujeme. Oni nebojovali proti Naftalimu, ale bojovali proti Lešemu a obsadili ho a usadili sa aj tam. A tam aj zostali. Čiže toto mesto Dán je zvláštne aj v tom, že tam sa usadil aj kmen Dán, nielen v tom svojom podieli. A takisto rieka Jordán je pomenovaná podľa kmeňa Dán. Vychádza z Dánu. Hej, Jordán, Jarden, znamená, že to vychádza z Dánu. Takže toľko z geografie. Na konci 19. kapitoly je jeden z krásna časť, ktorá uzatvára rozdelenie medzi kmene Izraela. 49. verš hovorí toto. Keď Izraeliti skončili rozdeľovanie krajiny do dedičného vlastníctva podľa území, dali Jozuovi, synovi Núna, dedičný podiel medzi sebou. Na Hospodinov rozkaz mu dali mesto Timnat Serach, ktoré si žiadal na Efraimskom pohorí. Tam postavil mesto a usadil sa v ňom. Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleázar a Jozua syn Núna s predstavenými rodov pridelili losom izraelským kmeňom v Šile pred Hospodinom pri vchode do stanu stretávania. Takto dokončili rozdelenie krajiny. Už sme na konci 19. kapitoly, čo je dobré, ale všimnime si toho Jozu. Jozua je ten, ktorý viedol Izrael celý čas. Celý čas bol na čele, viedol Izrael, bojoval o zasľúbenú zem a my by sme si povedali, jemu patrí ten najlepší diel. On nech si vyberá prvý. Ale Jozua bol ten, ktorý si vybral posledný. Jozua si nevybral to najlepšie, najkrajšie miesto, ale vybral si miesto Timnat Serach v pohorí Efraima. Mesto, ktoré nijako ničím nevynikalo a nebolo to mesto, kde by bola nejaká úrodná pôda. Bolo to niečo podobné ako na začiatku. Prvý, kto si vyberal, kto prišiel, keď judovcom pridelovali zem, bol Kálev, pamätáte sa? A Kálev prišiel a hovorí, dajte mi to najlepšie, najkrajšie miesto. Tam pôjdem ja na dovolenku a budem hrať golf. Nie. Povedal, dajte mi tie vrchy, tam, kde sú obry, a ja pôjdem a získam to územie, lebo Hospodin mi pomôže. A takisto Jozua si zobral podiel, ktorý nevyzeral najlepšie, ale bol to podiel, kde veril, že Hospodin sa o neho postará. A Hospodin sa o neho postaral. Bolo to miesto, ktoré nebolo ďaleko od Šíla, tam, kde bol ten stánok. Tam, kde bol svetostánok. Ja si myslím, že preto si vybral Jozua toto miesto. Preto tam Jozua chcel byť, lebo odtiaľ možno dovidel až ku tomu Šílu, k tomu svetostánku. Takto dokončili rozdelenie krajiny. Nasleduje 20. kapitola. A 20. kapitola hovorí o veľmi zaujímavé veci o tom, čo mal Izrael urobiť útočistné mesta. Miesta pre útočisko pre tých, ktorí utekajú o život. Boh miluje ľudí, ktorí sa k nemu utiekajú. A útočišné mesto je symbolom toho, že ľudia majú, ak im ide o život, ak majú ťažkosti, že majú kam utiesť, že majú kde prísť, že môžu prísť na miesto, kde budú bezpeční, že môžu prísť na miesto, kde budú zažívať pokoje. Na také miesto nás pozýva Hospodin. Takže budeme čítať 19. kapitolu celú, nie je dlhá, 9 veršov, a potom budeme o tom chvíľu hovoriť o mestách útočiska. Hospodin povedal Jozuovi: povedz Izraelitom, určite si útočiskové mesta, o ktorých som vám hovoril, prostredníctvom Mojžiša, aby sa tá uchýlil vrah, ktorý niekoho zabije omylom, neúmyselne. Nech vám slúžia ako útočiska pred krvným pomstiteľom. Ak niekto utečie do jedného z týchto miest, nech sa postaví pri vchode do mestskej brány a verejne predniesie svoju záležitosť starším tohto mesta. Vtedy ho vezmu k sebe do mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať. Ak by ho krvný pomstiteľ prenasledoval, nevydajú vraha do jeho moci, lebo svojho bližného zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel. Nech ostane v tom meste, kým sa nepostaví pred pospolitosť k súdu, až do smrti veľkňaza, ktorý bude v tom čase v úrade. Až potom sa vrah môže vrátiť do svojho mesta, domov do mesta, z ktorého utiekol. Oddelili teda Kedeš v Galilei na pohorí Naftaliho, Sichem na Efraimskom pohorí, Kiriat Arbu, to je Hebron, na Judskom pohorí, za Jordánom, potom východne od Jericha určili Becer na púšti, na rovine z kmeňa Rubenovcov, Rámot v Gileáde z kmeňa Gádovcov a Golan v Bášane z kmeňa Menašeovcov. To boli mestá určené pre všetkých Izraelitov, aj pre cudzincov, ktorí sa zdržiavali medzi nimi. Tá mal utiec každý, kto by niekoho omylom zabil, aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nepostaví pred pospolitosť. Nebol tam taký právny systém v tej dobe, aký my máme dnes. Neboli tam súdy všetkých inštancií, nebola tam polícia mestská a polícia štátna, neboli tam vyšetrovatelia. Bol tam život, bol tam ruch, diali sa tam veci a keď život ide, tak sa dejú veci rôzne, aj ktoré nechceme. A zákon ale hovorí oko za oko, zub za zub. Život za život. A tento zákon Izraelci chceli naplniť. Bol to dobrý zákon v tej starej zmluve. Na tú dobu to bol dobrý zákon, pretože človek má vždycky tendenciu, keď mu je ublížené, cítiť väčšiu bolesť, aká mu bola spôsobená, a urobiť ešte väčšiu škodu tomu tú bolesť spôsobil, ak je to možné. A tak tam Boh ustanovil oko za oko. Ak niekto príde o oko, tak nevypichni mu dve, ale len jedno. Zub za zub. Ak niekto ti vybije zub, tak nezniš mu celú zubnú kartu, jeden zub. Ak jedného zabijú, zabijete jedného. Lebo smrť za smrť, život za život. Ale stávajú sa veci, kedy sa deje niečo, čo nechceme, neúmyselné. Aj u nás existuje neúmyselné zabitie a za to je iný trest ako za úkladnú vraždu. A vtedy oni tomu porozumeli, teda Boh im to zjavil, nesmie dôjsť k pomste na človeku, ktorý nechcel zabiť. Preto nech je mesto útočiska, kam utečie tento človek pred tým, kto by ho išiel zabiť. Keď niekoho niekde zabili, tak vždycky tam ten človek, koho zabili, mal niekoho v rodine. Niekto v tej rodine bol ten krvný pomstiteľ. Krvný pomstiteľ to nebol nejaký zločinec, to nebol niekto zlý, ale bol to niekto ako keby sudca v tej rodine. Bol to niekto, kto mal dohliadať na viacero vecí v tej rodine, nielen na tú krvnú pomstu. Bol to človek, ktorý mal právo to vykonať, tú krvnú pomstu. Ale Boh dal milosť tým, ktorí zabili neúmyselne, a poukazuje na milosrdenstvo cez tieto útočiskné mestá. V Novej zmluve sa pre nás takým miestom stáva kríž. Ježiš zomiera na miesto nás. a naša vina nám je odpustená. Naše priestupky sú zahladené. Zažili sme to, že naša vina je zahladená, naše priestupky sú odstránené. Keďže zomrel veľkňaz, lebo tu ja načítame v 6. verši, nech ostane v tom meste, kým sa nepostaví pred pospolitosť k súdu až do smrti veľkňaza. Že keď zomrel veľkňaz, ten človek bol slobodný odísť z toho útočišného mesta a už ďalej nemusel sa skrývať, mohol ísť tam, odkiaľ prišiel. Mohol ísť v pokoji do svojho mesta. A to bolo symbolom toho, že za nás takisto po smrti veľkňaza, po smrti Pána Ježiša Krista, nám je odpustené. Tebe je odpustené a mne sú odpustené viny. Možno si myslíš, že ty si to nemyslel tak, ty si nechcel, aby zomrel niekto, ty si nechcel, aby bolo niekomu ublížené. Ale chcem ti povedať, aj za to existuje vina. Vina, ktorú bolo treba niesť. Aj za naše hriechy, ktoré sú nevedomé, existuje vina, ktorú niesol Pán Ježiš Kristus. Izrael tu bol upozornený na jednu vec, že potrebuje milosrdenstvo. Že nie len ten zákon oko za oko, zub za zub, ale aj milosrdenstvo je to, čo ich má charakterizovať. A milosrdenstvo je to, čo potrebujeme dnes. Je potrebné odpustenie. Nemáme rýchlo vyrieknúť súd. A často aj my, kresťania, sme tí, ktorí strieľame do vlastných radov. Rýchlo súdime, keď počujeme niečo zlé na niekoho iného. Sme ako ten krvný pomstiteľ, si myslíme. Ideme a odsudzujeme. Ideme a ohovárame druhých. A Boh nás upozorňuje, majte milosrdenstvo. Majte milosrdenstvo nad ľuďmi. Ježiš na kríži volal tým za tých, ktorí ho krížovali, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. My máme mať to isté milosrdenstvo, ktoré mal Ježiš, ktorému nás učil Ježiš na kríži. Boh nás chce naučiť, aby sme namiesto súdu na našich bratov a sestry, súdu na ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby sme aplikovali milosrdenstvo, aby sme skúmali svoje životy, aby sme sa snažili o nápravu. Ak sa niekto prehrešil, aby sme viedli ľudí k pokáňu. Nie, aby sme im ukázali chrbát, ale aby sme ich viedli k pokáňu. Áno, prichádza moment, ak ľudia nechcú činiť pokáne, že je potrebné im obrátiť chrbát. Ale nerobme to v prvom momente, keď sa niekto prehreší. Majme milosrdenstvo. Majme milosrdenstvo jedným voči druhým. Pretože podľa toho milosrdenstva, podľa tej lásky, ktorá je medzi nami, ľudia poznajú, že sme Boží. Podľa tej lásky ľudia poznajú, že patríme Jemu. Toto milosrdenstvo tento svet nemá. Svet je ten, ktorý chce rýchlo odsúdiť, ktorý chce ukazovať prstom. Ale my nechceme ukazovať prstom na tomto mieste. Pretože Boh je ten, ktorý nám dal milosť. Aj my sme tí, ktorí dávame milosť. Nesúďme sa, ale snažme sa byť napomocní k náprave. K náprave. Ak vieš niečo o svojom bratovi, tak nezavri predtým oči. To nie je milosrdenstvo. Ak vieš niečo o svojom bratovi, čo ťa rozrušilo, tak chod za ním. Chod za ním a pýtaj sa ho, čo to má znamenať. Je toto pravda? Buď otvorený v komunikácii. Viem, že to nie je ľahké, viem, že nám to nie je prirodzené. Je nám ľahšie mávnuť nad tým rukou a povedať, to je on, to je celý on. A mať ho v tej škatulke. Boh nechce, aby sme takto jednali. Ak Boh odpúšťa naše viny, aj my buďme tí, čo odpúšťame. Ak vidíme, že ten, kto niečo zlé urobil, činí z toho pokáne. Ide do pokáňa. Pomôžme mu na ceste k pokáňu. K tomu nás volá Pán Ježiš. Pomôžte k náprave tomu človeku. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Tieto mesta útočiska, o ktorých hovoríme, boli rozmiestnené po celej krajine tak, že odkiaľkoľvek, z akejkoľvek časti Izraela sa tam človek vedel dostať za jeden deň. Keď sa pozrieme na mapu, bolo ich 6, niektoré tam aj na mape vidíme, ako napríklad Hebron. Hej. To bolo jedno z tých miest. Proste boli na takom mieste, že by sa tam vedeli dostať za jeden deň cesty, tí ľudia. Boh priblížil spásu k človeku. Boh sa približuje k nám. Boh približuje milosrdenstvo k nám. Ak my sa utiekame k nemu, tak dosahujeme milosrdenstvo. Prejdeme snáď ešte aj tú 21. kapitolu. Je to zaujímavá vec, čo sa týka Lévyho. 21. kapitola hovorí na začiatku v prvých troch veršoch. Hovorili sme o Lévyovi, že bol takisto ako Šimeón prekliatý svojim otcom. Aj nad ním boli vyrieknuté tie isté slova, ale jeho osud je iný ako osud Šimeona. Vtedy pristúpili predstavení rodov Lévyovcov ku kňazovi Eleazarovi a k Jozuovi, synovi Núna, a k predstaveným izraelských kmeňov, a toto im povedali v Šile, v Kanáne. Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, aby nám dali mesta na bývanie a pasienky pre náš dobytok. Izraeliti dali Lévyovcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa hospodinovho rozkazu tieto mesta aj s pasienkami. A nebudem zase čítať ten zoznam miest, ale je ich 48, týchto 48 miest je tu vymenovaných, kde, v ktorom kmeni, ktoré mesta sú. Ale budem sa zaoberať tým Lévym. Lévy nedostal dedičný podiel. Predtým sme niekoľkokrát čítali v predchádzajúcich kapitolách, že dedičným podielom Lévyovcov je hospodin. V Novej zmluve sme my všetci práve dedičmi toho podielu. Naším dedičstvom, našim dedičným podielom je hospodin. My všetci sme kráľovským kňazstvom. A mne sa páči veľmi ten podiel. Mne je ten podiel príjemný, že môžem byť s hospodinom. Som z neho nadšený, pretože bez Krista by som nemal ničoho. A bol by som najbiednejším človekom, ak by som nemal Ježiša. Ale keď mám Ježiša, v ňom mám všetko. A toto bola pravda o Lévyovcov. Lévyovci mali hospodina. Všetko v tebe mám. Boli roztrúsení po celom Izraeli, bola na nich vyrieknuté to slovo. A tým prvotným dôvodom ich roztrúsenia bolo to isté predurčenie, ktoré dostal od otca Jakoba Simeon. Rozdelím ich v Jakobovi a rozptýlim ich v Izraeli. U Simeona to znamenalo nakoniec to, že zmizol, že bol asimilovaný. Zanikli a stratil sa celý kmeň, ale u Lévyho sa toto celé stalo požehnaním. Obrátilo sa to na požehnanie nielen pre Lévyovcov, ale pre celý Izrael, pretože Izraelci mali na dosah ruky ľudí, ktorí boli blízko k Bohu. Mali blízko seba ľudí, ktorých viedli k Bohu. Mali blízko seba kňazov a všade vlastne vieme, že okolo 10 míl, 16 kilometrov v našom ponímaní, bola vzdialenosť od nejakého levického miesta kdekoľvek v Izraeli. Čo je úžasné. Mali blízko do zhromaždenia. Stalo sa to požehnaním, to rozptýlenie. Ako je to možné? Prečo si Boh vybral Lévyho? Boh hovorí o Lévym tieto slova v 4. knihe Mojžišovej v numeri 3.12. Ja som si vybral Lévyho kmeň spomedzi Izraelitov. Za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Lévyho synovia sú moji. Oni sú moji prvorodení. Oni sú tí, ktorí si ja vyberám. Ja som si vybral Lévyho kmeň, hovorí Boh o nich. Krásne slova, hovorí Boh. Ale veď na nich mala byť kliatba. Na nich malo byť nie slovo takého požehnania a Boh si ich vyberá. Ako to? Veď ani neboli prvorodení. Hej. Vieme, že prvorodený bol Ruben, ktorý strátil prvorodenstvo cez to, že spal s otcovou ženinou Bilhou. Neboli ani druhorodení, pretože druhý bol Šimeón, ale vieme, ako Šimeón skončil. Lévy zmenil svoj osud. Lévy zmenil svoj osud. Léviti zmenili svoj osud. Lévici, Lévyovci zmenili svoj osud. V druhej knihe Mojžišovej, v Exodus, 32. kapitole, je príbeh, ktorý hovorí, o tom, ako Mojžiš odišiel za Hospodinom na vrch. A Izrael si hovorí, kde je Mojžiš? Kde je ten, čo nás vyviedol z Egypta? Kde je Boh, ktorý nás vyviedol z Egypta? Vytvorme si svojho Boha a vytvorili si zlaté teľa. Poznaťme ten príbeh. A keď zišiel Mojžiš z vrchu, v 26. verši čítame, Mojžiš sa postavil do brány tábora a zvolal. Kto je za Hospodina? Ľud tam uctieval zlaté tela a Mojžiš sa pýta, kto je za Hospodina ku mne? A okolo neho sa zhromaždili všetci Léviovci. A toto je, verím, že moment, ktorý predefinoval osud Léviovcov. Svojimi postojmi môžeš zmeniť svoj osud. Chcem ti povedať, že Boh dáva druhú šancu, že Boh ti dáva šancu, aby si ty mohol zmeniť svoju osud a svoju budúcnosť. Ruben bol prvorodený, ale Boh si vyvolil Léviho, pretože Lévi chcel stať pri Hospodinovi. Lévi sa vzdal všetkého, aby bol s Hospodinom. Viete, nebolo to len to, že prišli k Mojžišovi. Ale čítame v ďalších veršoch veci, ktoré museli urobiť, ktoré mali urobiť. Lévi sa vzdal všetkého, aby bol s Hospodinom, tak ako Ježiš hovorí, kto neopustí pre mňa všetkého, nie je ma hoden. Ty si môžeš myslieť, spoznal som Krista, som súčasťou cirkvi, som spasený. Ale opustil si pre Ježiša všetko? V tej istej kapitole v ďalších veršoch čítame o Léviovcoch toto. Boh ich vyzval k niečomu. On im povedal, Mojžiš im povedal, toto hovorí Hospodin Boh Izraela, nech si každý pripáše meč na bedra, prejdite po tábore od jednej brány k druhej a nech každý zabije svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného. A Léviovci urobili tak, ako rozkázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Toto je veľmi radikálne riešenie, ale je to obrazom niečoho. Obrazom niečoho, že oni potrebovali opustiť všetko preto, aby nasledovali Hospodina. Kto je s Hospodinom, nech príde ku mne, hovoril Mojžiš. A oni prišli a potom vykonali toto, k čomu ich Boh povolal. Nemôžeš mať Krista aj tento svet. Ty sa potrebuješ rozhodnúť, čo má pre teba väčší zmysel. Či plné brucho, alebo večný život. Čo má pre teba väčší zmysel? Či život v pokoji so všetkými ľuďmi, alebo život v poslušnosti voči Bohu. Ježiš hovorí v Matúšovi, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. A toto urobili Leviti v tomto rozhodnutí a to zmenilo ich osud. Oni hľadali najprv Božie veci. Oni chceli byť s Hospodinom. Lévi znamená ten, ktorý prilne. Ten, ktorý prilnul k Hospodinovmu srdcu. Ktorý sa priblížil k srdcu Hospodinovmu. Takže Léviovci dostali mesta na bývanie a dostali pasienky okolo nich. A to, čo bolo kliatbou, sa stalo pre Izrael požehnaním. Léviovci boli roztrúsení v celom Izraeli a získali tých 48 miest na bývanie a živobytie. 41. verš hovorí toto. Medzi vlastníctvom Izraelitov bolo spolu 48 léviovských miest s pasienkami. Každé takéto mesto pozostávalo z mesta a s pasienkou okolo neho. Tak bolo pri všetkých týchto mestách. Hospodin dal Izraelitom celú krajinu, ktorú prísažne slúbil dať ich otcom. Dal im celú krajinu, dal im všetko, čo im slúbil. Zaujali ju a usadili sa v nej. Hospodin im dal odpočinutie zo všetkých strán, tak, ako sa prísažne prisľúbil ich otcom. A nikto z ich nepriateľov neobstal pred nimi. Hospodin im vydal do rúk všetkých nepriateľov. To sú úžasné veci, úžasné správy, kde Boh naplnil to, čo slúbil. A 45. verš tomu dáva ešte korunu a hovorí toto. Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa splnilo. Pamätáte si na prvú kapitolu, pamätáte si na začiatok, pamätáte si na Božie zasľúbenia. Tu je napísané, ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin domu Izraela, všetko sa splnilo. Nová zmluva hovorí, že všetky zasľúbenia v Kristovi Ježišovi sú áno a amen. Ani jedno z nich, z tých dobrých prísľubov, ktoré dal Hospodin, sa nestratí. Všetko sa splnilo a všetko sa naplní, lebo Boh je verný. On ten je, ktorý sľubuje a on je aj ten, ktorý naplní. Takže zhrniem to veľmi rýchlo. Boh nás povoláva, to sme videli v týchto štyroch kapitolách. Boh povoláva Izraela, povolával aj nás, aby sme ho chválili. Boh nás povolal, aby sme ho uctievali, aby to bola prvá vec v našich životoch. Aby on sa stal centrom nášho uctievania. Nie to, čo zažívame, nie to, čo sa deje okolo nás, ale aby on sa stal centrom nášho uctievania. Aby sme mohli zaujať dedičstvo, do ktorého nás povolal. Aby sme si pamätali, aby sme nezabudali na milosrdenstvo pri tom všetkom. Nezabudnite na milosrdenstvo, bratia a sestry. Nezabúdajme na to. My nie sme povolaní k tomu, aby sme súdili tento svet teraz, v tomto čase. My sme povolávaní, aby sme prinášali milosrdenstvo a milosť. Aby sme takto reprezentovali nášho Boha. Aby sme boli blízko pri ňom a aby sme opustili pre neho všetko ako leviovci. To nás Boh učí v tomto texte. Môžeme sa skloniť teraz aj v modlitbe a uzavrieme tú kázeň. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, za to, že z neho prichádza život. A ty si viedol svoj ľud a naozaj si bol verný. Od začiatku až do konca si stál pri nich, Pane. A aj keď oni padali, Pane, ty si bol ten, ktorý ich pozdvihuješ. A ďakujeme ti za to, že si trpezlivý aj s našimi životmi. Pane, prosíme ťa, vyslobod nás, Pane, z každého poviazania. Z každého poviazania týmto svetom, Pane. Z každého poviazania tými okolnostiami, v ktorých sa nachádzame, Pane. Daj nám milosť, aby sme videli teba, slávneho Boha, uprostred našich okolností. Pane, prosíme ťa o to, aby si nám dal milosť, aby sme zaujali dedičstvo, ktoré si nám dal, Pane. Aby sme nezostali len pozerať sa na to, čo naši bratia okolo nás majú. Aby sme sa nepozerali len na to, čo si ty pre nás pripravil, ale aby sme do toho vstúpili, aby sme v tom chodili, Pane. Daj nám tú milosť. Daj nám tú milosť a tú rozhodnosť do srdca, aby sme vstúpili možno aj do náročných situácií, Pane. Prosíme ťa, odpusť nám, Pane, ak sme boli nemilosrdní, ak sme boli neláskaví, ak sme boli tí, ktorí súdime, Pane. Odpusť nám to. Prosíme, premeň naše srdcia. Dnešný deň. A daj nám lásku do nich, lásku k našim bratom a sestrám. Daj nám milosť a milosrdenstvo, ktoré potrebujeme, Pane. Daj nám milosť k tomu, aby sme to šírili ďalej. Aby tvoje kráľovstvo mohlo rásť, aby ty si bol oslávený. Pane, ďakujeme ti za diel, ktorý si nám dal, ktorým si ty. Ďakujeme ti za to, že my môžeme byť tvojimi kňazmi. Že môžeme byť kráľovským kňazstvom, Pane. Že môžeme mať vzťah s tebou. Že môžeme mať dosah na teba, Pane. Ďakujeme ti za to. A prosím ťa, Hospodine, aby sme mohli si uvedomiť tú vzácnosť toho celého, toho všetkého, čo tam ty dávaš. Prosím ťa o to, aby tvoj Svätý Duch nás v tom vyučoval a viedol. Aby zaujímal naše srdcia, aby sme sa mohli vzdať všetkého, všetkého, čo zostane. Všetkého, čo bude spálené, všetkého, čo zhorí, preto, čo zostane večne. Aby sme sa mohli vzdať všetkého pre tvoje kráľovstvo. Nech si ty oslávený v našich životoch na veky, Pane. Je tvoje meno zvelebené. Amen.